Dažāda līmeņa vēlēšanas vakar Krievijā notika visos reģionos, izņemot Ingušiju. Pirmo reizi balsojums notika arī jaunajos Krievijas subjektos – Krimā un Sevastopolē. Tika ievēlēti 30 gubernatori, 14 reģionos likumdevēja sapulces deputāti, 20 administratīvo subjektu centros tika ievēlēti vietējo parlamentu deputāti, bet trijās pilsētās arī mēri. Kā liecina Krievijas centrālās vēlēšanu komisijas dati, kopumā tika sadalīti 43,5 tūkstoši mandātu un vēlēšanās piedalījās 56 no 69 politiskajām partijām, aptverot vairāk nekā 75 miljonus vēlētāju. No šiem cilvēkiem, piemēram, gubernatoru vēlēšanās piedalījušies aptuveni 46% vēlētāju. Kā liecina provizoriskie vēlēšana rezultāti, savus amatus ir saglabājuši visi pašreizējie gubernatori, kuri visi pārstāv valdošo partiju vienotā Krievija. Vēlēšana komisijas vadītājs Vladimirs Čurovs atzinis, ka kopumā vienotā vēlēšana diena pagājusi bez nopietniem pārkāpumiem un to atzīstot arī opozīcijas spēki. Atsevišķas sūdzības gan ir saņemtas, piemēram, par vēlētāju aptaujas rezultātu publicēšanu vairākas stundas pirms oficiālās balsošanas iecirkņu slēgšanas. Kā intervijā televīzijas kanālam Dožģi paziņojas vēlēšanu novērotāju asociācijas Golos pārstāvis Grigorijs Meļkaņjans, nekādas intrigas šajās vēlēšanās faktiski nav bijis, un ar to izskaidrojam arī salīdzinoši zemā vēlētāju aktivitāte, kā arī rekordzemā novērotāju interesi par balsojumiem.
Šīs vēlēšanas nevienam nav interesantas, jo nav konkurences. Es baidos, ka nākamajā balsošanas dienā, ja Kremlis nepārskatīs savu attieksmi pret vēlēšanu, un turpinās pie balsošanas nepielaist kandidātus, tad pat tie saprātīgie kandidāti, kuri bija izlēmuši vēlēšanās startēt, to vairs nedarīs. Vairs nebūs adekvātu kandidātu, un tad jau varēja būs nepieciešams radīt kādus mākslīgus kandidātus, tādējādi pilnībā likvidējot vēlētāju interesi par balsošanu.
Pretēju viedokli gan pauž vēlēšanu uzvarētāji, kā paziņojuši partijas vienotā Krievija, pārstāvi, šoreiz vēlēšanas notikušas pat ļoti konkurējošos apstākļos, atzīstot, ka par daudzu gubernatoru uzvarām gan var pateikties arī valsts vadītāja Vladimira Putina augstiem reitingam. Kā interneta portālam Lenta.ru atzīst politologs Dmitrijs Orlovs, pašu reģionālo līderu pārliecinošās uzvaras nav tik daudz saistīts ar pašu politiķu īstenoto politiku, bet gan ar valsts vadības īstenoto Krimas politiku. Citi politologi pieļauj, ka tieši Ukrainas notikumu gaisotnē daudzi Krievijas iedzīvotāji vēlēšanas varbūt pat vispār nav ievērojuši, bet opozīcijas partijas ir izvēlējušās šos balsojumus faktiski, ja neignorēt, tad vismaz nedaudz nogaidīt, jo valdošo spēku pārsvars pašlaik ir nomācošs. Kā norāda Nacionālās pētniecības universitātes augstākās ekonomikas skolas profesors Oļegs Matvejčevs, iespējams opozīcija gaida, kad sāks iedarboties ārvalstu ieviestās sankcijas un pieaugs sabiedrības neapmierinātība, bet pašlaik tērēt naudu vēlēšanu kampaņām nesot jēgas. Ja runā par Krimu, tad Krimas valsts padomē iekļuvuši vien divu partiju pārstāvi, jau minētā vienotā Krievija un arī liberāldemokrāti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.